Þegar ég vaknaði um morguninn er þú komst inn til mín. Hörund þitt eins og silki, andlítið eins og bústulín. Við bryggjuna bátur vaggar hljóft í nótt. Mun ég deyja, mér dreymdi dauðin, sagði komdu fljótt. Það er svo margt sem ég ætla þér að segja. Ef ég drukna, drukna í nótt. Ef þeir mig finna, þú getur
hvað. Góðan daginn, kæru vinir. Í dag fáum við til okkar eitt merkilegasta knattspyrnuþjálfara sem hefur starfað á Íslandi síðustu áratugi, Milan Stefán Janković. Hann var frábær knattspyrnumaður í Júgoslavíu á sínu tíma og mjög nálægt í að spila með Júgoslöfum á HM 1990 en hefur búið á Íslandi nú í rúm 30 ár. Hann hefur þjálfað í Grindavík og Keflavík, er þekktur fyrir einstaka hæfni sem þjálfari og er algjört legend á Suðurnesjunum og annar staðar á Íslandi. Hjartanlega velkomin, Janko.
Takk, takk alveg fyrir.
Þú ert
sem bjóða mér hérna í Vítalana.
Já, þú ert kallaður Janko, er það ekki?
Já, allir kalla mér hérna Janko, allir í fyrirvörnaði Júgoslavíu og núna á Íslandi.
Já, þú fjökkst að velja þér lag til þess að byrja hana þá, þú valdi Bubba.
Já, mér finnst hann er merkilegur maður og
hann er það.
Flottur og ég hlusta bara svona oft í hann.
Já, er hérna, varstu lengi að ná hérna íslenskunni?
Já, ég var heppin hann sem ég var marga svona góða kennara hann í Grindavík þegar ég kom.
Já.
Ég tala ekki einsku, ekki íslensku þegar ég kom og vinur mín hann Jonas og kona hans hana, og Gulli Hrens, þeir voru hjálpa mér svona mest, sérstaklega kona hans. Jonas, hana, dropn sem að hjálpa okkur hana mest að læra íslensku.
Ég hef heyrt sögur að því að það hefði verið svolítið svona broslegt þegar þú varst að koma til Grindavíkur í fyrsta skiptið.
Já.
Í flugi frá Kaupmannum. Veistu, getur ímyndað hvert ég að fara með þetta?
Já, þetta var bara, þeir voru kaupa hana sagaklass fyrir mig hana frá Danmörku til Ísland hana.
Mm.
Og ég kom bara í sagaklass og þá kom alltaf eitthvað kona hana og spyrja einhvað, hún tala alltaf einsku og ég tala ekki einsku hana. Þá hún kom bara oft hana til mín hana og bara þegar hún á leiðin til mín ég bara, eins og ég var sofandi hana og bara, þetta var ekki satt sem ég var að heyra að ég á ekki pening, ég var að nóg pening en ja. Ég skil hana ekki hvað hún að tala hana.
Oh.
Þá var að, ég var sopna smá, kannski 5 minútur, þá hún kom með hana servetu hana.
Oh.
Og bjóða ótlum hana, þá ég var fúst að, hvað er þetta hana? Ég held að þetta var að pönnukúka hana. Og ég var að taka hana og skoða vistri hægri hana og eitt maður var allt í hlýðina hjá mér og hann húra á mig og ég var að beða sér smá tilbaka og prófa hana. Það var þetta ekki, þetta var sarvetana sem er svolítið blóitt og ég sjá bara hann var eitthvað smá hlæja hana og þetta var svona. Þegar ég kom til Ísla í Keplavík, fyrst sem ég sagði við Luka Kostić, hann hjálpa mér, ég sagði honum hvað gerist.
Já, þú hefði borðað servetu.
Já, hann hló mikið hana. Og ég sagði honum, þú ekki segja yngu hana.
Nei.
Þú segja einu hverjum, ég bara, þú veist, ég var mjög reyðu við því.
Ja.
Og við fórum með hardrókana, hamburgara, bóðum allir saman, við, ég og hann og stjórn, voru fjórminn manns með okkur hana. Þá hann var, sagði, þetta við allana, hvað gerist hana? Þá allir voru bara að hlæja og ég var alveg.
Luka Kostić er nú frekar stríðin, hún finnst nú gaman að stríða fólki, er það ekki?
Já, já, en hann er að lofa mér myndi ekki segja, samt hann sagði þetta bara, samt ég hlæja líka.
Það er nú eiginlega ekki annað hægt heldur en að brosa yfir.
Já, já, ekki.
Svo hef ég líka heyrt sjá að því að hérna, þú og konaðin hafi búið í hérna, Vallarhúsinu í Grindavík, hún hafi verið að byggja, búið til hamburgara fyrir.
Já, já, við vorum hann í Gólahús, vorum svo vatir hennar, svona í eitt herbyggi, við fjóri hennar og ég vaknaði alltaf frá æfingu og ég sagði, bara búa til einhvað svona og vantar okkur olja þá ég fann inn í einhvað svona guldana, stendur ekkertana, bara lýsi. Mm. Og ég hugsa hann að víslóska, þetta voru glæði ólega og láttu hún fá þetta og hún var búa til svona. Mér finnst þetta var allt í lagi, var ekkert svona vond.
Þetta var ekkert svo?
Nei, ég var búið þetta allt. Alveg.
Morgum að þú stektur upp
úr lýsi? Já, ég var mjög góður á æmingu eftir það.
Mér finnst þetta svolítið fyndið vegna þess að ég á ömmu eða átti ömmu sem kom frá Austur Þýskalandi.
Já.
Þannig að maður, ég þurfti oft, upplifið oft þegar ég var yngri að það var eitthvað svona smá miskilningur sem að Já. Þegar ég var að tala við hana ömmu, hún var að reyna að segja eitthvað sem ég skildi kannski ekki alveg af því hún var ekki næstu því af kóðu í íslensku.
Já, þú. Ok.
Þannig að mér fannst þetta svolítið smá broslegt. En sko, þú kemur til Grindavíkur sem B-deild á þeim tíma, 1991, úr Júgoslavíu. Sem ein besta deild Evrópu, Rauða Stjarnan vinnur Champions League Já. 1998. Af hverju fórst ekki KR eða IA eða Val eða stóru félögin á þessum tíma? Hvernig sendur það því? Hvernig endur það í Grindavík?
Þá fyrst, ég var í Kroatíu hana, í Osijek hana, og fór í frí heim í Bosniu, svona lítið bæn, hana, faglasta bæn í Bosniu, Bihać. Ég fór hann til fórreðar mína hana í frí. Þá byrja hann einhver leit í Kroatíu. Þá ég fór ekki tilbaka hana. Heldur en ég var í mín bænum hana og þá byrja einhver smá stríð í Kroatíu og leiti og svona og ég leit ekki fara tilbaka hana. Þá ég var í Bosniu og ekkert að gera, þá ég opna bar, pub, sem hittir hana Korner. At vi ég var skora 29 mark í Jugoslavenska deltana sem leikmenn.
Fínt að ég var bar þá.
Já, þá bara allir tekja mig satna og þetta var
good for business að skora mörg.
Já, þá var stóri mín enn í barnu og annars stendur og ég skora 29 mark og þetta var aldrei lók, þetta var 24 tíma opið. Ég hefur ekki tíma að lóka þetta.
Nei.
Ég var fyrst með tvo starfsmenn eftir bara fjórir. Bara vinna 24 tíma þetta var bara gott og bara eitt líð og tríða delt annað delt í Bosniu vildi bara hafa mig bara halda sig formi og meðan stríð mig í hættana og ég segi ok þá líka Luka Kosić ringdi í sama tíma og sagði Janko, herru, ég með líð fyrir tígana en þetta annað delt þú get ekki spila í úrvað delt að því ég var spila úrvað delt við getum ekki spila hvort óti ódroma.
Af hverju ekki?
Bara að við hann spila í Akranes
Já.
Og hann vilt ekki að fara einhver annað lít og spila móti honum. Þá ég sagði honum, ok, bara, ég var spila ekki úr peningi og ekki úr lít, hann sagði bara, kom þú, ég sagði, ok. Og líka hann, formadur hann Akranes, að var Gunnar og bróður hans, Sævar, hann var formadur Grindavík.
Já, já.
Þá kom þessi hann að
Tenging. En það hefur ekkert komið til að ég veit að þú varst mjög góður leikmaður við förum nánar inn á það eftir
Já.
En sko, akkur, sko Luka hefði ekki þurft að spila móti þér akkur gæti hann ekki bara fengið í Akranesliði og spila með
þá hann var að spila satna hann og hann
Sóran
þenni stóri hann
Óli Adolfs
Óli Adolfs, þá, þeir voru góðir hann þú veist og kannski hann var hrettur í myndi en hann myndi vera kannski á bekknum
fyrir
við þannig að Luka var góð og leikur við vorum spila sávar að það 3 ár í Osijek
þannig að Luka hefur hjálpaður komið til Íslands
já,
en var, passað að þú myndir ekki taka sætið hans eða spila í deildinu sem hann var að spila í því að þá myndi hann kannski ekki vinna deildina
já, akkurat þá Agnes var að vinna ég held að 3 ár í róða sem Íslandsmeistari
5 ár
já, 5 ár, já Og hann var bara hreinskýl og segi, ég vildi koma bara hvað sem bara fara ekki í stríð og þetta bara, ég vissi ég myndi bara standa með vel og bara sína ég nóg góður hana. En ég var svo heppin hann að koma til Grindavík, mjög heppin hann sem kom í þessi bæna hana.
Já, fyrir þangað eftir. En mér langar að spyrja þetta ég bara þurfast krakki, bara strákur. Á 7. áratugnum, 1960, þetta 1960 er ekki?
Já, 60, já.
Hvernig var að alast upp sem ungur strákur í Jugoslavíu?
Bara í þessi tíma hann, þetta var að regla hann, sérstaklega hjá fóreðrum, eftir þú er ekki nóg góður í skóla, Mm-hmm. Þá tók þetta ekki að æfa fútbolta, ekki korfbolta, ekki neitt. Enná.
Það var þannig?
Já, þetta var svona. Og þetta var mjög ströng svona regla hana. Og pappi mér var að banna mér að fara að spila fútbolta hana. Það var einhver tíma ég var valinn bara í landsliði í skóla hana. Í sjötta bekk, man ekki. Þá var þetta að byrja svona. Ég var að byrja að æfa hana þegar ég var 12-13 ára, ekki fyrir hana.
Þú hefur varst 12-13 ára þegar að byrja að ræða fótbolta?
Já, að því ekki hægt hana, þú veist, þá verður nummer 1, 2, 3 var skóli.
Já.
Og líka hann að stúdum í skóla, eftir þú er ekki nóg góður skóla, þá bara, þú get ekki gera eitthvað annað.
Já, það þannig, þannig, til þess að fá aðeins fótbolta, þá þurftur að standa þig
Standist,
í skólanum.
Akkurat. Þetta var regla hjá marga svona foreldur og hana.
Og það var þannig hjá þínu foreldurum?
Já.
Og þú hefur greinlega ekki verið sérstökur í skóla, veistu, fyrst ekki að byrja að æfa
fyrir stóðara? Nei, ég var ekki nógóður eða í skóla. Ég verður viðurkenna, ég var eitthvað annað bekk, ekki háskóla heldur en að mentaskóla, þú veist, og það var fóstudaginn, ég áttu að fara, þú veist, fara eitthvað próf, ef ég datt, og þessi próf, þá ég misti eitt ár. Já. Þá sama tíma var hann að vara einhvað mót svona 100 km frá mín bænum hana helgina, fósta longda sundan og ég fór í þessi mót og datta eitt ár
Já, þú mistir ár í skóla því þú fórst í fótboltamóti yfir eina helgi
Já.
Hvað sér þú fórst í framhaldsskóla?
Já, misti bara heila ára og pappi mín, hann var reyka mig heima.
Hann rakaði heima?
Já, bara trú dag
Bara trú dag?
Og ég fór bara og halv falminn einhver stað og ég var að eitthvað vínir hana og kom aftur tilbaka hana.
En þóttu hafa ekki fengið að æfa fótbolta, þá hafa nú væntanlega verið út að leika í fótbolta því að þú varst það góðu leikmaður.
Já, já. Ja, númer 1, 2, 3, allt var fótbolti hjá mér hana. Þú veist, samt ég kann líka, og ég var að spila í korfbolta og handbolta og var góður svona bortinnis í öllum en mest svona í fótbolti ég var svona meira svona góð svona íþróttamaður sem kann allt hana.
Hvernig voru aðstæðunar til að spila fótbolta í Júgoslavíu á þessum tíma?
Það voru mjög, mjög slæmar hana. Þetta var bara, við vorum allt að spila einhvers stað út í satna sem er óslétja velli og eða bara satna sem er hana bara mál, svona, þú veist, mjög erfitt hana, mjög erfitt velli hana. Við vorum ekki, þetta var að steypa hana
og
bæði hjá skóla og úti, þetta var mjög erfitt, En þetta var gott sem hjálpa okkur gegnum svona tækni og þú veist.
Ekki renni sléttir gervigrasvöllir eins og fyrir utan alla skóla á Íslandi.
Já, akkurat, þegar við erum, ég var að upplifa fyrsta skipti svona gamingras, þá var bara miklu léttar og allt.
Já, boltin rúlar.
Já, boltin rúlar.
Það skopar ekki.
Já.
Þannig að þegar við þurftu að æfa, það hefur verið krafa því að þið gætu staðið ykkur skólanum til þess að þið fengið að æfa og því að þið verið mikið bara, þetta kallað svona streetball, bara að vera á malbyggi og möl og ósléttum völlum.
Já, já.
En það lítur á að hjálpa ykkur við, þess að segja, touch og tækni.
Mjög mikið þannig, mjög mikið að við voru svona margir tekniski leikmennar frá fyrirverðina í Júgoslavi sem eru margir æfa í svona svæði, til dæmis að þetta Modrić Æfa, hann var líka hann í Kroatíu einhver svona lítið bæn sem var upplýða svona ekki alveg eins og ég er svona mjög svipað hana, þú veist.
Heldur þetta sé ástæðan fyrir því að menn voru svona teknilega góðir frá þessum stöðum? Bara, þú veist, þú þarft í alvörinu einbytaðir mjög mikið að grunnatrið með svo móttöku og svo framvegis.
Þetta líka hann í þessi tíma, hann að Júgoslavia var í gott í fútbolta bara Jugoslavia, svo margir góðir leikmenn og allir krakkar voru horfati þessar leikmenn og allir vilja vera þessi leikmenn, allir vilja gera betur og þetta sem hjálpa hana.
Góða fyrirmyndir?
Já, akkurat, bæði fútbolta og korfbolta líka.
Hverju voru fyrirmyndina þínar?
Þetta var bara einn svona góðu leikmenn, Katalínski sem var spila í Sarajevo og margir svona góðu til dæmis hana í Zajec sem var spila í Dinamo Zagreb og að ég var spila Hafcentara og margir svona góðir hana. Margir svona góðir leikmenn hana.
En hvenær fattaðir að þú væri góður í fótbolta? Manstu það?
Þegar við fórum hana fyrsta skipti fórum hana allir skóla fórum hana hafa mót í Bosníu. Þá var mót alla skóla í Bosníu. Þetta voru bara Bosníu búa svona 3-4 miljónir en að fæ 3 miljónir en að þá við vorum að halda mót alla skóla í Bosníu en að þá við vorum að vinna á þessi mót og ég var maður leiksins, maður mótsins þessi tíma voru að við vorum að spila sjó mot sjó þá ég þegar ég kom til skólana tilbaka, þá allir voru bara rosa mig og sestaklana þessi líði sem er í Bihaćana, ég dýst og þið bara kalla mig strax og vilja skrifa samning
Hvað þú var gammal?
Þá ég var anna þetta var 15 ára 15 ára
Og þetta atvinnulið? Atvinnumannalið?
Nei, ekki alveg anna, þú veist bara þessi sem kom ekki frá þessi bæn, þeir voru ekkert að vinna en hinni sem voru bænum þetta var eins og hjá í Grindavík í okkur og þessum þeir eru að vinna anna til dæmis svona ég var skrifað til dæmis ég var spila fyrsta leikur með þessi lið þegar ég var 17 ára og var alveg bara valið maður leiksins og þetta var frábært tími hana.
Þú rauðastjarnar, retsar þeir sækja þig, það ekki rétt?
Já, já, þeir voru hana þegar ég var 20 ára hana.
Já, 1980
81 hana. Ég kom fór satna hana og og var að spila eitt ár hana, inn og út og þá þeir voru kalla pappa mig pappa mín láttu pappi koma hana, við verðum að skrifa samning hana. Og pappi mín kom hana þetta var svona, hann kom með hana að lest, þetta tekur svona fimm tíma? Já,
okay.
Og fórum hana Dragan Dragic hann var hana, formadur hana og hann sagði, herru, við erum að skrifa samning við Janko hana, svona fimm ár en ætlum bara að lána hann í annað lið þegar hann getur spila og kalla hann aftur tilbaka hana þá pappi mér var ekki sámála hana
Nei.
Hann vildi bara að ég vera bara í rauði stjórnu og spila hana þannig að því ég var þessi tíma ég voru klæfa var nóg góður hana og maður hana dræði hann sagði bara ég hann kemur aftur tilbaka hana, hann verður að spila hana og pappi var svo hardur að segja nei, fórum bara heim og ég fór heim með honum hana
Þannig að þú mistir að því?
Já, ég var nýjum mánu í rauðistjórnum og spila hana en ég er ekki með samning þá ég ætla að skrifa samning 4 ár og rauðistjórna myndi lána mér annað lið sem eru fyrsta annað delt og ef kannski
reynslu
hana og pappi var svo hardur og fórum bara í Bihać og Mín bæna og satna ég var fyrirliði og spila í annaðdelt. Annaðdelt og aftur skora og kom hana Ljubko Petrović delvari frá Osijek sem var hefsmestari með hana Rodi Stjarna. Hann var delvari, hann kom horfa að leik og taka mig í Osijek, Kroatiju í Rodelt lið og skrifa samning bara strax 4 ár. Og ég fór bara í Osijek í Kroatiju og spila satna hana 7 ár.
Já. Og þetta var eins og við sögðum á hann mjög sterk deild, ekki rétt hjá
mér? Já, þetta sterk deild, við vorum hann að 5-7 sæti í þessi deildana í Jugoslaviju sem var orðið stjórna Partizan, Dinamo Zagreb, Hajduk Split
Og á þessum tíma eru allir leikmenn Jugoslaviju eða landslýsins að spila í Jugoslaviju, það ekki rétt hjá
mér? Já, þetta akkurat svona
Prosineski og
Prosineski, Boban, Šuker, Mijatović og allir sem eru einhver nafn, þeir voru spila í Júgustaf þeir geta ekki fara út áður en þeir á að vera ég held að 29 eða 30 ára mann ekki alveg
Þeir máttu ekki fara og spila erlendis fyrir orðinu 30?
Já, 28 eða 9, þetta var svona regla 1-2 ár.
Af hverju?
Bara, þeir vil halda bara sína mennana þú veist, að spila og þetta var svona regla bara mjög skrítið þarna en þetta var svona þessi tíma hana.
Og þú ert góður leikmaður hérna. Ég sá einhvers þar að þú ert valinn meðal bestu varnamanna í deildinni.
Já, ég var valinn í voran besti varnamenn, ég var valinn besti leikmenn 89 allir bladamenn sem voru velja, þeir voru velja mig sem besti leikmenn, ekki bara varnamenn.
Voru besti leikmaður deildarinnar?
Já, 89.
Og þarna eru þessi menn sem voru nefna, Porosineski?
Já, þeir voru
Súker
og Boban, þeir voru 5-7 níunda sæti og
Þetta eru menn sem eftir að spila fyrir Barcelona, Real Madrid, AC Milan.
Akkurat.
Og svo framvegis.
Já.
Arsenal.
Já, Arsenal, já. Og ég var fyrsta sæti hennar, þú veist, og eftir þessi hennar ár, þá ég var bara með helli svona sem voru bjóða mér svona áta nýju líðana.
Mm. En sko, þessi menn Súker Bóban sem ég man mjög vel eftir og Mihailovic og Savicevic
Já, rétt.
Þeir fara náttúrulega að spila með stæðstu liðum í Evrópu Barcelona, Real Madrid og Arsenal AC Milan Ég veit að sko, þú meiðist þarna illa, slítið krossband Ef þú hefur ekki meiðist þegar þessi leikmenn fara að fara til Ítalíu og Spánar heldur þú að hefði getað komist á í einhverju af þessum stóru klúbum ef ekki hefði verið fyrir meiðslin þó Grindavík sé nú stór klúbur þá nú kannski Barcelona aðeins þærri
Já, já, ég myndi fara að potja þetta en einhver líðana sem ég var að reykja með úbósmann en þá kom hann að tjálfari í tjálfari sem aðstofa tjálfari var Jósek hann var sagði mér hann að Jankona við erum enn að áta nýju blad sem voru senda til okkar vilja fá að tíga hana.
Átta nýju lið?
Átta nýju lið hana. Okay. Þetta var frá Gríkland, Frakland, Belgíu, sérstaklega þessi lið frá Dýrkland hana. Og þeir eru hana, og eitt lið frá Ítalíu, en ekki úrvaldelt heldur en annan delt. En þessi lið frá...
Hvað lið var það?
Man ekki hana, þetta var... Hana, en eitt lið hana frá Dýrkland, þeir voru mjög hadde vilja fá mig hana. Ég var Jósek hana, ég fekk hana íbúð hana fyrir samning bara, ég fekk íbúð hana og þetta var svona í gamla dagar, þú skrifa samning við lið og fá bara íbúð sem er svona 100 fermetar og þeir bjóða mér hettli pening hana og formador hana Jósek, hann sagði ok, hanka, þú get fara en þú verður skila íbúð tilbaka og Og kona mín, hún vildi ekki hana.
Fara hún vildi
ekki hana. Íbúð hana. Þetta var svo flott íbúð og allt. Og þá bara...
Öfnuðu því?
Já, bara þessi. Ég var með annað tilbúð sem í Frakland og þarna og bara... Ég ætla bara að klára tímabil og bara velja hvað líði ég ætla að fara. Þá þetta gerist.
Já, er það ekki síðasta leikjör?
Já, akkurat, þetta er síðasta leikur hana og hóttn var móti okkur hana. Og kom hóttn, ég var að hoppa hana og skalla, þá þegar ég lenda tilbaka, þá fór hana lappinar vinstri hana.
Krossbandi
hana.
Það sést á, ég nú búin að sjá á þeim hnýð, það er augljóst að þessi aðgerð var ekki gerð í gær, eða fyrir þetta. Þetta er svolítið langt síðan að þessi aðgerð var að gera, því að það stór sér á hnýðan á þér.
Já, þetta er gamla daga, þá var þú nýju, tíu mánu frá. Hún miklu stýtra, þetta var núna 3-4 mánu þá þú getur spila en ég var svona frá 1 ár.
Ég meina á þessum tíma þurftu fólk oft bara hætta í fótbolta.
Já, akkurat. Þá ég var líka 29, 30 ára en ég kom tilbaka eftir, ég var svona agador og kom tilbaka og fyrsti leikur eftir meðsli hana, ég var skora hana. Við vorum að spila 1-1 með einhver lið í Sarajevo og ég var skora fyrsti leikur eftir misli og 1-1 og Osek var strax að bjóða mér nýja samning.
Já.
Þetta var svo skrítið í vera.
En sko, HM fer fram á Ítalíu 1990.
Já.
Og þú meiðist hvað, 89-90?
89.
Já. Hefðurðu komist í landsliði? Ef þú hefur verið heill?
Já, tjálfari hana, hann var alveg viss að ég myndi fara landslið að við hans kom oft í mig og sagði, Janko, þú verður passa að meitist ekki, þú passa núna eins og meira hvað þú borða, hvernig þú æfa hana. Og hann sagði hona, svona mittli okkur hana. Að Lassi Stjáðari var ringið hana og hefur áhuga um mig hana. Hún vantar svona eitt maður sem er góður en að skalla maður. Ég var bæði hana góður skalla maður og teknískur.
Og hafsend?
Hafsend.
Fullkomin hafsend?
Já, en ekki sérstaklega fljótur, en ég lesa mjög vel svona leikir.
Fljótur að hugsa?
Já, fljótur að hugsa.
Það bergar sig
ekki. Og skora 29 markana, þú veist.
29, þú allar skora 29 mörg á einu tímabili?
Nei, í testi 7 ár.
Já, sem hafsend.
Sem ég var hana í Jósek, hana í atvinnumensku. og fyrir utan alla såna pickarleikir och såna en såna 26 med skattlarna var det ganska tro fjögor såna som ukerspitna en kvar såna och allir vitarna då vet vi var mycket hættuleg taka hot fyrir okkurarna då vet
Og þetta Júgoslavneska lið hefur verið kallað Brasilía Evrópu, þetta lið frá þessum tíma. Kannastu við það?
Já, já, þá, þessi tíma að búa 22 miljónar í Júgoslavíu.
Já, já.
Þá allir eru fútboltana.
Já, já.
Þeir hugsa bara margir svona fútbolta og þá bara lettara að finna góða leikmenn og erfitt.
Já.
Erfitt að finna leikmennana.
Já, já.
Bæði fútbolta og korvbolta. Þá, ég var svo heppin sem var í þessi 22 fjara sex manna hóp sem var valin hana þú veist og samt að þetta var ekki margum óvar að ég var góður í þessi tímabili 89 með Osijek sem skora og valin besti leikmenn og bladamannum en þetta vantar svo lítið en að maður fara þú veist alltaf leit og þetta myndi vera draumar að fara í HM og spila hana
Já, HM Ítalíu?
Já.
Með fyrsta HM sem ég man eftir.
Já.
Og síðasta HM það sem að mátti gefa tilbaka á markmann og hann mátti taka upp
já, á höndum.
Þetta svolítið langt tíðan.
Já, sérstaklega með svona leikmenn en þú veist. Og... Þetta svona.
En sko, hversu góðir voru Júgoslavar í fótbolta á þessum tíma? Voru þeir topp fjóri lið í Evrópu?
Já, þessi voru mjög góð Evrópu. Eitt sem vantar hana eins og í dagana vantar meira svona aga
í þetta júkoslanskli?
Já, í þessi lúka
okay.
Já, smá meira aga og þá myndi vera alveg 100%
Þetta kemur mér óvart þegar ég og mínu vinnur við horfum sko þegar við hugsum Jankovic og Kostik og Eyjup og Ljubicis og Selko, þá hugsa maður einmitt svona þetta eru svona agaðir náungar sko.
Já, við erum aga sem tjálfara líka og við erum vona, þú veist, en leikna sem eru stundum voru svona lala og koma að vera góðir þeir voru bara aga, þú veist, voru allt og mikið á sigana, þú veist
Egoístar.
Egoístar, akkurat þetta sem vana, kannski vantar að koma ekki lengur hana lengri hana, þú veist
Já, hver var bestur af þessum gæm? Ég man eftir Mihailovic, ég man eftir Davor Suker sem nú vinur þinn ekki
já, já.
Og ég man eftir honum Prosineski og Spoban og Savicevic Var einhver af þeim sem var bestur?
Þetta var góði bara smó erfitt að velja bestur hennar Þú veist, Sjúkur bestur svona með nef að skora.
Markaskora, ja.
Boban, hann var mjög teknískur eins og Prosinečki. Savicevic var bæði, hann var svo teknískur og góður eitt mot eitt og góður skot. Stojković, landsýstjálfari við Srbíu, hann var svona allt teknískur og nófljótur og hugsa skjóta hægri vinstri. Þetta var svo góðu blanda hana, allir þessi leikmenn hana. Og þeir voru hana í Chile, þeir voru hana þeir voru hefsmestri þegar voru 21
ára já,
já. Þetta sami hópur hana þú veist, Prosinečki, Boban Sjúker hana, þú veist þetta var mjög erfitt að fá svona tilbaka hana sama leikmenn svo voru hana til dæmis í dag, núna hefur bara eitt fyrir eins og í Kroatiu hefur hana bara eitt fóð leikmennan eins og Modrić og Srbíu hefur bara Mitrović og þetta mjög erfitt að finna svona fjóra, fimm góða í svona eitt land eins og Kroati, Srbíu og Bosniju. Alltaf kemur svona eitt og eitt, eitt, tveir. En þessi tíma voru bara átta nýju sem eru góðir.
Bara world class.
Akkur world class, þá getum gera hvað sem er. Og eins og þú sagði hana, Vissi tjálfara, við vorum hana agadir og smá hardir og líka við vorum, tjálfari í fyrirvarandi Júslaju, voru líka mjög hardir og nummer 1, 2, 3, þú verður vera með góð útalt hana. Takk við fórum æfingarferð til dæmis í vetur, við fórum ekki upp í fjall ena viku og notum ekki boltana.
Nei, tóku þú bara ekki með?
Nei, ekki með hana, bara hlaupa hana og lifta.
Já.
Þetta var svona hana í vetur. Það kom ekki boltana, bara í sumar það kom boltana með.
En þér hefur nú allar fundist þetta skemmtilegt því að þú ert þekktur fyrir að vera meistari að vera með æfingar með bolta.
Já, já, ég var anna, þetta mín svona nummer 1, 2, 3 ég elska þetta og ég horf hann að leikun hann hvernig þeir eru að spila og hvað þeir vantar á leiknum, þá ég gera þetta bara 100 sinnum þegar ég fór í Ajax þannig að horfa æfingar hjá Ajax þá ég var að tala við hann að Blind, hann var yfir tjálfar yngri flóka í Ajax
Danny Blind,
ja. Danny Blind já, hafstundar hann þá ég var að spyrja hann þessi auka æfingar hann fyrir að fara auka æfingar hann sagði auka æfingar fara leikun sem eru góðir
já
ekki bara þessi sem eru lýður leikmið sem eru góður eitt mútt eitt varnar, þeir gera auka æfingar þetta sem eru góður að vera betri þetta mjög gott punktur hana hjá hún og hana þá ef einhver góður leikmið taktu hann auka æfingar ef hann er góður eitt mútt eitt láta hann gera betur hana ef hann góðs gott maður láta hann gera betur hana
vera bara bestur
bestur hana þú, og betri ef hann hefur eitthvað gott láta hann gera alveg 110% betra heldur en fyrir hana sem rétt alveg hana þá ég gera leikmið sem góðir að vera betri hana og sérstaklega þetta sem vantar þú verður horfa að leik og sjá hvað vantar þessum leikmið vantar hvað hann kom ofta á vellinu hana. Þá æfa þetta og ekki æfingar satna sem hann á vellinu taka eitt mót eitt taka móttaka eða sendig eða skotana margir svona Tjálfar að gera ekki nóg vel. Takk bara einhver auka æfingu sem skipta engu móli hvað hann gera á leiknum hana.
Já, já. Ertu þú að tala já, þú ert að tala auka æfingu sem eru fyrir leikmenn núna? Það séu of...
Já.
Sé ekki nóg specifík?
Já, akkurat. Specifík. Hann verður, þú veist, ef ég maður þannig að fintu sínum hana hægri kant og taka eitt mútt eitt og gengur ekki hana. Þá verður taka svona auka æfingu í þessi hana dæmi.
En svo, sko, Svo brýst nú út þetta ömurlega stríð og hérna og í kjölfæri því flyttið þú til Íslands. Það hlýtur að hafa verið rosalega mikill munur að spila fótbolta í Grindavík í B-deild móti Reyni Sangerði og Víði Garði og F á einhver svona liðum í versus að hafa verið að spila í úrvalsdeildinni í Júgoslavi á móti Bóban og Savisevic og félögum. Var þetta ekkert skrítið fyrir þig?
Já, þetta var skrítið, en í þessi tíma maður hugsa ekki mikið svona þetta, meira hugsa hvernig að fara með fjölskuldu sínu út stríðinu.
Já.
Þá ég hugsa bara, ég þetta fara bara, þú veist, og bjarga mér og fara með fjölskulduna, þá ég alveg sama hvar hana og þegar ég kom bara til Grindavík, hana, ég kom ég held að 21. janúar 92 og ég kom bara eitt og ég ætla bara vera ég var hugsa, já, ég ætla að fara bara eitt og bara vera kannski smá og kem tilbaka hana að við, ég takk ekki konu strax með hana og þá ég var smá tíma hana innan tvær vikur hana, og þetta var vetur að var svo kalt og snjór og við vorum æfa í Kópavogana vorum hann að gefingrasa.
Gerugrasi, samgerugrasi í Kópavogi.
Já, akkurat.
Fyrir utan fífuna.
Já, akkurat, físari viku. og þetta var svo að skrítið tími hann og fór upp tilbaka og til Grindavík og kera og ég var búið hann í Fiskanesi einhvað hús sem eru svona vinna fólk sem eru vinna í Fiskanesi og ég bara eftir 2-3 viku ég ringdi konu og sagði, herru, verðu bara tilbúin og bara koma hérna, þetta bara gott alveg samankvörðni að veður hérna en fólk voru taka vel á móti mér hana, bara þessi 2-3 vikur frábært og bara hún kom eftir eitt mánur, akkurat, hún kom 20. annar hana, februar með tvo krakkana, Markus sem var 2 ára og dóttur mín sem var 7 ára
En íslenska undirbúinnstímabila þessum tíma janúar, februar, mars úti Myrkur,
já, þetta var,
oft vindur og snjókoma.
Já, þetta var úti og inni og bara vorum að æfa allstaðan á Litlasal í Grindavík og Liftasatna og fórum hann í Kópavog og fórum á Malavelli í Grindavík ef veður leifi hana og vorum bara þetta var svo skrítið tífi að geta ekki upplifa. Var þetta svo skrítið og gott tími hana.
En sko, eftir fyrsta árið í Grindavík, þá var ekkert örugt að þú myndir vera áfram af því þú varst ekki eins góður og þú hefur kannski geta verið fyrsta tímabilið. Er þetta ekki rétt hjá mér?
Já, þetta rétt hana og ég fekk hana samning og ég var ánöndur, ég var ekki hugsa á þessi samning, þannig að ég hugsa bara þú veist, að spila og standa með hana og eftir fyrsta árið þá ég var ekki nóg góður hana og var ekki að skora mikið og ekki neitt og Lúka sagði sjálfur hana herru, þið varst ekki, ekki nóg góð en sjá bara til hana, þá kom bara formadur eftir tímabil sagði herru Janko hana þú varst ekki nóg góður samt við ætlum bara að skrifa eitt ár samning við þig hana, eitt víbót og sama samning ég sagði ok takk fyrir það og haldum áfram hana þá næsta ár 93 þá ég var bestur hana þá var varði maður besti maður hana, þá kom aftur hana formadur hana já Janko, hvað gerum núna þú veist, ég sagði Herru, þið voru gefa mér sinns, spila eitt ár viðbótt, ég var ekki nóg góður sem verið rétt hjá ykkur. Ég ætla að spila bara fyrir sama pening hana þessi ár. Okay. Þá ég var að spila hana 7 ár í Grindavík með sama pening.
Alltaf sama samning?
Alltaf sama samning frá fyrsta ár.
Þú keriði grein fyrir því að þú fyrst minna fyrir peningin á síðast árun heldur en því fyrsta því að það er til eitthvað í Íslandi sem myndi verið bólga.
Skjóður og þetta er formöldur hann Jónas, hann sagði, þú er fyrst í maður í þessi 7 ár sem spila fyrir sama peningin að 7 ár hann. Ef sem margir trúa ekki, þú veist, ég sagði, þeir voru bara að hjálpa mér og gefa mér sinns, þá bara ég verið að gefa tilbaka einhvað.
En aðalmáli fyrir því var semst bara komast í burtu og í öryggi fyrir fjölskylduna. Já. Ég var svona veltað fyrir mig hvort þetta hefði ekki verið svolítið mikill munur fyrir því.
Já, og líka ég var að hjálpa hana, þú veist, margir svona frindi og frinka mín sem koma til Ísland sem ég hjálpa þeim að koma út í þessi hennar stríð og sýstri mín kom líka og þetta var svona bara.
En á þessum tíma, þú spila nú hérna alveg 7 ár.
Já.
Góð ár
Já, ég var bestur 93-95 og 97 98 ég var hættur og ég var valinn íþróttamaður Grindavík og var byggarmeistari með Keflavík og fór með Keflavík úrvalsdeild og var, þetta var frábær tími hana.
Ég hef oft velti fyrir mér sko, voru eins og þegar þú komst sko, voru liðin í, voru káaríkarnir og valsmenn og eða skaga, menn ekkert að reyna að fá þig þegar þú varst svo komin Af því að það hefur nú oft verið þannig að bestu mennirnir í aðeins minni liðunum eru sóttir.
Bara annað ár þegar ég var valin bestur en þá Keflavík var að reyna en ég var í 94 ára og þannig 60 og 34 ára og bara vildi ekki fara á Grindavík. Ég var ekki húsan að þú veist að fara á Grindavík og það var aldrei svona, þú veist.
Og þú ert ennþá í Grindavík?
Já. Þegar ég fara svona eins og vital, ég verður að vera með einhvað svona
Já, þú fyrir með Grindavík húfa
Húna eða bara einhvað ból eða einhvað svona sem merkja Grindavík að fara einhvað leikir og svona
þú veist. En þú ert ekki að drekka úr F á kaffibólla Nei, ég verður að gera það
Ég glemti mín bóllana Grindavík
En sko, svo ferðu út í þjálfur þegar ferðin líkur, hættu nú að spila 38 ára sem er nú nokkuð vel gert með við það, slítið, Lá það alveg ljóst fyrir að þú myndir fara að þjálfa?
Já, ég fór hann að...
Þú er ekkert vilja að opna bara bar í Grindavík?
Nei, ég fór bara í UFA Pro í Bosníu og klára bara UFA Pro með í Bosníu. Þetta var 2 ár sem ég fór satna og læra þetta og ég var enda bara að læra. Þegar ég kom 32 ára til Grindavík sem leikmenn, ég var að læra hellning hana.
Já.
Ekki bara sem tjálfherðu sem leikmenn hana. Þú gefur... læra helli hana, þú veist, Lúka var góðu tjálfari og þú margir svona sem eru góðir hana, sem getur læra ennþá, ég þessi tjálfari sem eru núna 64-5 ára, ég læra ennþá, mér langar ennþá fara út og horfa einhvað líð og tala við tjálfara og sjá einhvað nýtt.
Ok, ja. Vist þetta áhverst, þú lærðir eitthvað þegar þú komst til Íslands sem að gast notaðir sem þjálfari Þú lærðir einhverju hluti frá íslenskum þjálfurum og Lúka sem þú getur að nota sjálfur sem þjálfari síðan mér
Já, já, bara, þú veist, alltaf að koma einhver nýja hugmynd, nýja, þú veist, þannig og því það margar svona góðir leikmenn sem voru ekki nóg góðir hana í Grindavík þegar ég kom hana, eins og Hjalmar Hallgrímsson, hana, lókustjóri hana í Grindavík hann var svona palipjós þá voru svona blandali, þeir voru ekki góðir í fútbolta, en þeir voru góðir svona berjast og peppana
röstir
grindigara þetta sem ég var lærana í eitt líð, þú verður hafa svona menn eins og Palli og Hjalli og hína sem eru líka Petri teknískir, hafa svona góð balans, blöndu hana þú verður, þú tekir verður fjóra svona teknískir og spila inga voru hana, mjög miklu það hafa svona leikmenn svo Hjalli og Palli og verður nafnum líka Pjossa hana
Pjossa, fórstæða frúna?
Já, Pjossi var flottur að það líka
Hann gæti nú örglega ennþá spila, hann svo góð standi
Já, hann mjög góð standi, ég hitt hann oftast inn í aftanis, hann alltaf var að hlaupa ég var ekki hlaupa þegar var að leikmenn
En sko, var ekkit erfitt fyrir því að fara úr því að vera leikmaður og svo að vera þjálfara Við þetta nú að söðri þessi hlutur, hvað eru margi sem að eigi vandræði með
Mandu að vera smá heppinana á samvæði við tjálfarana. Þegar ég var að taka Grindavík, þetta var 98, þetta var erfitt tímina og við vorum hann að bjarga sér að falla ekki í síðasta leik. Þá ég var áfram tjálfari, þá þetta tókst, þá að þú kom, ef ég myndi falla þessi ára, þá myndi vera erfitt fyrir mig og fyrir hína líka að velja mig aftur sem tjálfara. Þá ég var smá heppina og ég var með svona ágætt í slíð. Þá þessi ár, þetta var reynsla, þetta var mjög gott þessi ár fyrir mig að ég sjá hvað vantar hana. Þá þegar við vorum falla ekki að komast áfram hana, þá ég velja svona 2-3 góða leikmenn fyrir þessi liði. Þú mjög hættulegt að hafa svo marga útlendingar hana. Mest ef þú getur að hafa svona 3 útlendingar sem mjög gott og hinn verður vera smá íslendingur. Svona og getum lána og heimamennana sem eru mjög mikla. Við vorum í þessi tíma hana 6-7 heimamenn sem voru spilum með Grindavík með hjarta. Og vorum bara með 2-3 góða útlendingar eins og Skot Ramsey, Paul McShane,
Kekic,
Kekic Zoran Ljubicic.
Allt ótrúlega góða leikmenn.
Já, þá er þú sem tjálfari. Ef þú vel ekki góða leikmenn, láta þér fá borgana, þá þú fá bara reikinina, svona áttu vera þetta svona, þú veist
rekrútment
já, þú verður velja góða leikunina ef þú ætla vera góðu tjálfari þetta svona
það engin spurning
reglega.
Hafi fiskvæslunni búið að vera lengi með okkur þið finnið uppskriftir á hafið.is þið finnið eldunaraðferðir innihalds upplýsingar það að fá fjáraflanir í gegnum hafið hafið spönginni og hafið hlíðarsmára Þarna fiskur dagsins. Lengjan, lengjan, lukkur sprengjan. Þeir sem eru að hlusta á hlaðarpið, þeir vita það að við notumst við lengjuna. Svo til þess að fagna sérinum, það fá með sér 0% bötvar, það ekki eina vitið? Ef þið langar að fara erlendis og horfa á fótboltaleiki, þá gott að fara á visitor.is og skoða ferðina sem við þar eru búið. Það að sjá alla sem helstu leiki. Ef þú hefur áhugað einhverju skemmtilegu eins og Mamma Mia tónleikum eða Abba sjó í London þá líka þetta að fá það þar svo eru þarna heilsuferðir á Tenerife og mörgum öðrum stöðum endumendunni þannig að fara með kennarinn í öldutónskóla áhungað allt þetta í bóði á visitor.is sko, þú ert náttúrulega búin að vera þarna í Grindavík frá 91 og alveg til 98 svo ferðu til Keflavíkur
já
var Var það ekkert erfitt fyrir það að fara úr Grindavík í Keflavík? Eru þetta ekki svona erki fjöndur, rivals?
Já, en ég var marga vinir svona í Keflavík og ég vil bara prófa einhvað svona
nýtt
og svona sem ég nálegtan Grindavík og ég fór ofta að horfa leikir hennar í Keflavík þegar þegar voru júrvaldjótti og þeir voru fallana En þeir voru með nóg gott líð hana. Samt þeir voru falla og þegar runar hana formuð ringti mig og Janku viltu taka Keflavík. Ég var líka að spyrja ekki upp inn í því, ok, ég skal taka það. Og hann sagði bara svona 200 einhver krónur og bensín og sagði, ok, að því ég vissi ég með gott líð, ég get fara bara allar leið.
Hljómar eins og þú elskir fótbolta.
Já.
það rétt hjá mér?
Já, já. Mjög. Alveg bara.
En sko, þú hefur sko, og síðan þú ferð þarna, þá ertu nú búin að fara aftur til Grindavíkur og aftur til Keflavíkur og verið aðstoðþjálfari og aðalþjálfari og komið og hjálpa til þegar þeir eru hjálpa til sem aðstoðþjálfari og líka hjálpa til þegar liðin að falla.
Já.
Og nunni með hérna Sigga Jóns í Grindavík og Magna vinum mínum.
Já.
Og ég veit þú varst með Eysteini Hún og Hugsinni þegar hann var með Keflavíkur. Já. Munurinn á að vera aðstoðþjálfari og aðalþjálfari. Nú ég aðstoðþjálfari til dæmis í dag og það mér finnst vera mikill munur að vera aðstoðþjálfari og aðalþjálfari. Hvernig lítur þetta út fyrir þér?
Að því, ég hefur svona meira tíma sem aðstoðþjálfari að sína hínum leikunum svona meira heldur en sem leikunum sem í byrjunlið. Skur, ég hefur meira tíma en þú veist, ef ég sem aðalþjálfari myndi taka einhver leikmennina sér eða sann, þá myndi vera lítur odruvísi út.
Já, já.
Og núna ég, aðstoðþjálfari, ég get bara ég horf þetta svo odruvísi og horf meira og fylgist meira og einhvað hefur meira tíma sem skiptum mest máli og taka svona aukaæfingar og kenna og miklu meira tíma hana, og minna stress líka og sem mjög miklu vegt hana, sem þjálfari, þú veist að vera svo mikil, hafa mikil stress hana, og þetta bara sem aðstöðvari, ég fann þetta sem, þetta mín vina sem ég get mest hann að hjálpa hana, ekki bara sem aðatjálf heldur en hínu líka hana, þú veist, aðatjálfur sem er annað ef tríðja flokk hana, sem aðatjálfur sem maru smá erfiðar hana.
Finnst þér, þannig þú ert að segja, þér finnst betra eða skemmtilega eða á betur við fyrir því að vera aðstofamaður heldur en number one?
Já, þetta fyrir mig.
Fyrir þig.
Ég fann þetta, þú veist, ég komin til þessi aldur annað sem ég get meira svona, meira hjálpa sem aðstöðja og heldur en að vera aðatjálfur. Samt, margir svona spyrja mig annað, þú veist, hvað finnst mér og hvað finnst annað, þú veist. Og...
En þegar það gengur illa hjá liðunum, þá ekkert erfitt að vera með mann eins og því sem svona góður reynslu mikill þjálfari sem aðstofamar af því þú veist hvernig oft að þannig að aðþjálfarinn rekin og aðstofþjálfarinn tekur við.
Já, já.
Hefur hvað pælt í því?
Já, þetta svo erfitt annað sem aðstofþjálfari taka hana, þú veist, að þjálfur sem var rekin, sem varst að vinna með.
Já, já.
Þú veist, þetta var mjög erfitt og ég held að ég var aldrei svona, þú veist, vera aðþjálfari þegar minn, sem ég aðstoðþjálfari sem ég var að taka vera aðalþjálfari með mann sem var reikin.
Nei, nei.
Þú veist, þetta svo mjög erfitt, hana, þú veist, að við sem aðalþjálfari og aðstoðþjálfari þeir vinna saman og rúkla við vinna vel saman. En ég, svona, ég verið að segja þér eitt, svona í Júgoslavíu, mjög erfitt að vera aðstoðþjálfari og mjög erfitt að velja góða aðstoðþjálfara að við allir vilja vera aðalþjálfari.
Já, já.
Þá aðstoðþjálfari svo margir að gera einhvað á móti hínu aðalþjálfara.
Grafa undan.
Grafa undan að myndi vera, þú veist, þá mjög erfitt allstað að finna góða svona aðstoðþjálfara. Mjög erfitt og mjög mikluvægt að hafa góða aðstoðþjálfara.
Já.
Mjög mikluvægt.
Og mikilvægt að finna sér aðstoðþjálfara sem vilja akkurat. Vera aðstoðan.
Já, akkurat.
Ég er sammála þér í því að það er mjög gaman að vera aðstoðþjálfari en það er aðeins öðruvísi og það er eiginlega bara aðalmálið að njóta þess alltaf. Þú getur einmitt fengið aðeins meiri tíma til þess að hjálpa einhverju sem er kannski er ekki alveg liðinni eða svona meina svona smalltalk hér og þar með einum einum í staðin fyrir þetta heildardæmi. Já. En Ástriðan, en þeirra leikir eru gangi, finnur eitthvað munaður þeirra þeir leikur, það bara búið að flauta á klukkanin tvö á laugardegi, finnur eitthvað munað því að vera aðstoðþjálfari þá eða aðalþjálfari? Ég alveg jafn vitlaus þegar ég aðstoðþjálfari og þegar ég var aðalþjálfari.
Já, ég svo minna stressur þegar ég aðstoðþjálfari, svona minna smá óskra og svona, en þá meira tala við aðalþjálfari, sem getur hjálpa meira en þá ég sagði honum hann að hann spyrja mig hann þá ég getur bara og eins og þegar þú spilað skák hann allt að þessi sem að horfa þeir vita einhver meira heldur þessi sem spila hann þá hann sem hann sem aðstu til hann ofta spyrja mig hann hvað finnst þér hann þá bara mjög gott að spyrja hana, þú veist, ég sagði mínu skoðun, þá hann með sín skoðun, þá við allt að finna einhver svona sem rétt. Þú veist, og ég var að fylgist með meira svo sem aðstofatjálfari, svona nokkra punkta heldur sem aðatjálfari. Aðatjálfari svolítið má ódruvísi.
En nú ertu búin að vera hérna á Íslandi meira en 30 ár.
Já.
Og þú búin að þjálfa meistaraflokk og búin að vera aðstofatjálfari, þú búin að þjálfa yngjaflokka og þú ert núna að þjálfa til þessi í snerpu bara á námskeiðum. Hafa leikmenn á Íslandi? Eru leikmenn í meistaraflokki eða leikmenn í yngjaflokkum í dag? Eru þeir öðruvísi heldur en leikmenn voru þegar þú komst á 91? Eru þeir betri eða eru þeir betri í einhverju? Sér þið einhvern mun á leikmennum í dag og þá?
Já, já, ég sjá mikið munur hana. Þegar ég kom hana, þá vandar svona svæði hana. Íslutta hús og allt og núna kom hana, þú veist, Kórin hana, þá kom hana Midgardi, þá kom hana Fjólnisvet, Otlo og Egisotlo. Þá bara strax kom að Petra hana, kom Gevinkras, Allstad hana, þú veist.
Sparkvællit.
Þá sparkvællit, þá leikmenn eru bara teknískir hana.
Þú sér það?
Já, ég sjá bara strax munur þegar ég kom hana, og miklu léttara, þú veist, taka svona aukaamingar með leikmenn núna heldur en áður hana. Að við þeir eru með svona smá grunntækni sem mjög mikilvægt.
Betri heldur en í gamla daga.
Betri heldur en í gamla dagana. Ef þú hefur ekki svona grunntækni, þá smá erfitt, eins og veginn sagði, mjög erfitt. Ef þú hefur ekki tækni frá 12-14 ára, þá erfitt að bæta og gera betur hana. Þú verður að vera smá grunntækni. En grunntækni þegar maður fara sjálfur í srott í rölu og hann með góð vetli og spila sjálfur fara út, þá maður leikmennina læra satna líka. Þá mjög mikil að hafa grunntækni hana, sem eru margir svona góður hana, og hafa bara viljun hana, gera betur hana.
En sko, okay, þú segir þetta, það séu fleiri með betri grunn, en eitthvað, hefur við tapað einhverju? Hérna, er eitthvað sem að við vorum betri í gamla daga heldur en við erum í núna? Það stundum sagt að menn hafi verið harðari harðari
af sér frasi. Það er rétt að koma núna eins og kannski fáum allt og gott. Þú er góða velli, góða ástæða, góða búðiskleifa, góða boltana, góða skó, allt bara tipptopp, góða velli. En þarna var meira svona baruta, meira svona læti, meira, hvernig að segja bara,
Passion.
Já, svona, eins og var meira gaman hana, þú veist.
Já.
Þá kom núna kannski meira pening líka hana.
Var meira gaman í gamla dag heldur en núna?
Já, ég var upplifað svona meira stefning hana í gamla daga heldur en núna hana.
Ok, af hverju það?
Ég bara, ég veit ekki hana.
Þú veist það ekki?
Já.
Ég samt með eina pælingu. Ég er alveg sammála því sem voru þetta að segja. Ég sé þetta nú bara þegar ég svona horfa á yngjörflokka. Þau eru... Ég byrja nú að þjála á 2004, sko, ég held við séum með fleiri góða leikmenn, en þeirra horfir að bestu leikmenn Íslands í gamla dag, Sigga Jóns, Ásgeir Sigurvinsson, Eiðismar Guðjónsson, Arnór Guðjónsson, þetta er allt menn sem að æfðu á möl og lélugum öllum, en þetta voru kraftmiklir teknískir leikmenn.
Já, þetta sem hjálpa tímana, sem er að æfa til síðan Þessi velli eins og ég hana.
Eins og þú?
Já, bara á mála velli. Ég var að æfa Grindavík líka á mála velli þegar ég kom hana. Og...
Er það ekki þannig að bestu leikmyndir ná alltaf að komast í gegn ef þeir hafa ástríðu fyrir íþróttinni?
Já, bara einhvern tíma eftir þeir vilja vera og eftir eru duglir, eftir eru með aga og bara þetta kemur einhvern tíma bóttið þarna.
En svo er ég með eina pælingu. Þú kemur hérna þessi sagt Markov 91
Já.
Og auðvitað kemur Luka Kostika þjálfaði sem er nú kannski sem kannski þekkir þig og skilur þig aðeins betur heldur en íslenskir þjálfarar Já. Þegar þú komst hérna fyrst. En þú hefur náttúrulega unnið mér rosalega mörgum íslenskum þjálfur. Hefur orðið einhver breyting í þjálfun sem að þú sérð á íslenskum þjálfurum síðan og komst og núna í dag?
Í dæmis þegar ég var í Osjek hana, atvinnumennsku, við vorum hana eitt að besta lið í Júgoslaviju með útalt.
Mm-hmm.
Við vorum ekkert mæla eða einhvað svona, þú veist. Við vorum með tjálfara sem voru að láta okkur bara hlaupa og hlaupa og lifta. Mm. En mér finnst þetta var rétt hlaupa og rétt lifti. Og ég var með trú besta leikmenn í útalt í mínum líði. Hana.
Oh.
Alltaf bestur hana, þú veist. En í dag, þú núna með mælingar, einhvað mæla hvað, þú hlaupa mikið, þú veist. Mér finnst, ég trú ekki mikið að þessi hana tæki.
Nei.
Ég veru viðurkjara, ég mest mín gamla hana, þú veist, hlaup sem ég var að nota, sem ég var leikmenn, sem ég var outdoor tjálfari, svona aðalíð. Og ég enda stundum nota bara mína menn hana.
Já, þú trúir á augað.
Já.
Skilur hvað ég meina við
já, því? Já, já. Og líka tilfelling, hvað er best hana? Mjög mikilvægt að hlaupa svona til dæmis hana, eins og þú hlaupa oft á vellinum. Mm. Þetta sama eins og aukæmingar sem ég gera hana. Hlaup, þú hlaupa svona mest fram tilbaka svona, ef ég vellurinn 100 metrar, þá hlaupa svona cirka 6-80 metrar. Mm. Þá áttu hlaupa spretti þessi hana hlaup, 80 og 80 tilbaka, eða 60 tilbaka, 30, svona sem gerist á leiknum. Þú verður í dag að hlaupa svona sem þú gerir á leiknum.
Mm-hmm.
Svona marka metra og svona, þú veist. Mjög mikluvægt þetta er.
Já, en ég líka pæli með, þú veist, eins og núna eru kannski, þú veist, við erum með þess að þjálfara í dag eins og Arna Gunnlaugsson sem nú landsliðsjálfari og Óskar Hrafn sem að þjálfa káringa og og náttúrulega Sölvi og þessi þjálfarar í bestu deildinni. Eru þetta ekki öðruvísi tegundir af þjálfurum heldur en í gamla daga? Þú veist, eru þeir ekki með öðruvísi leikstíl eða eru þeir og dýpri pælingar eða er þetta bara vitleysa í mér?
Til dæmis þessi lið, þú bara sjá strax hana hvernig spila til dæmis Stjarnar, Víkingur eða Káver, þú sjá að þjálfari gera einhver.
Mm-hmm.
Þú veist, og vikingur, sestaklega og valurana, ef einhver lið vinna, þú sjá bara á vellinu að þjálfari er góður, hann gera einhver svona bóttjætt, einhver gott, bara til dæmis hana.
Sér stíl.
Já, akkurat. Þegar byrja frá markmannu, þetta bara allt, þetta byrjum hvernig þjálfari var skipulega þetta. Þá verður þessi sem er kuna mikið fútbol að þeir vítana nákvæmlega er þetta rétti tjálfari eða ekki eða, mm. þú veist, með stil hvernig þessi 90 mínútur
mm.
þú veist, hvernig að pressa hvað þeir líð gera tegar þeir með boltan, hvað þeir líð gera tegar hínir með boltan
mm.
tegar inkast, tegar úkarspitna þá verður bara allt í hreinu
mm.
þá svona góðu tjálfari verður að sjá þetta bara strax en hjá Víkingu, hjá Breiðablik, hjá Óskar hann í Kára, þetta sést hann að, þú veist, þetta eru góði tjálfara og bara þetta kom mikið svona uppstíðana hjá tjálfarauna á Íslandi.
Síðan þú komst?
Já.
Þú ert alveg á því?
Já, bótt ég þetta. Þeir eru bara, líka þeir eru með fína afstofamennana oruglega og þú veist, þetta er allt
út. Hjálfarateimin eru náttúrulega að stækka alveg ævintýralega mikið síðan bara 2010 þegar þú varst kannski með þjálfara og svo aðstofaþjálfara og núna eru teimin orðin 5 og 6 jafnvel meira.
Sjást mikið breytinga hana, þú veist. Ég mjög álega með hvernig hana líður spila sestaklega til dæmis hana. Ég var spila, ég horfaði hana sérstaklega leik hann að vera, segja hana, vikingur móti líða hana
Brömbi?
Hana frá hana Belgíu hana, Gerkri Brýr, hana kvætir hana.
Já.
Sem er vínur mín hafa tjálfari.
Serkli Brugge?
Já.
Já, já.
Þegar hana viking vann hana er ekki 2-1 eða 2-0 mann ekki hana. Þá tjálfari mín, tjálfari hana hann er vínur mín, hann er núna tjálfa í Schalke.
Ok.
Þú veist að við vorum að tala eftir leik, hann trúi ekki hvernig er íslenska fútbolta svo að góð.
Nei.
Þegar voru að spila móti vikingana, bæði hana. Hann var að horfa að marka svona leikir og hann var að spyrja mig, hvað gerist hana?
Mm.
Af hverju svona, þú veist, þá bara.
En af hverju heldur að við séum betri núna? Af hverju segir það núna?
Bara við erum bara sterkari hana líkamlega og þegar hann íslenska leikmenn fara út margir tjálfara vilja fá íslenska leikmenn Tískland eða England eða að við, þeir eru agadir þeir eru með gott útalt og þeir eru styrkir eitt sem vantar var að smá taktik og þegar þeir eru úti þeir gera þetta sem tjálfari sagði taktista breytingar og þeir eru agadir og allt og miklu léttara að stýra íslensku leikmennina úti hana
Ok, þarna kemur við með punkt sem ég hef á fóa. Þú segir að, hérna, að við séum sterkir og duglegir, eða sterkar og duglegar stelpunnar, en kannski ekkit sérstaklega framúskarandi góðu taktík. Þegar þú og Eyjúb og Lúka eru nefndir, þegar vini mínir að tala ykkur, þá tala mennið mitt taktík, að þið séu taktískari heldur en aðrir þjálfar. Hvar kemur það? Er það eitthvað sem að þið kemur frá Júgoslavíu? Þetta eitthvað sem hefur bara vantað á Íslandi? Skilurðu hvert ég að fara?
Já. Þetta var að spurningana þú meina hana að hvernig ég myndi spila?
Nei, ég svona að meina þú veist, þegar þú varst að spila og þegar þú varst ungur leikmaður í Júgoslavíu var meiri áhersla á taktík þegar hjá þjálfurónum ykkar heldur en þegar þú varst síðan að spila í Grindavík sem leikmaður sem að þið hafi síðan kannski komið með inn til Íslands.
Já, þetta snýst mest svona ekki bara taktik, þetta snýst meira svona úr eitt leikmenn. Við taktiki gerum hana með okkar leikmenn sem góður hana. Því dæmis hana, taktiki dag senda boltan til opna svæði fyrir Scott Ramsey.
Já.
Hann góð eitt mot eitt þá gerum allt að hann myndi fá boltan í lappinar og fara eitt mot eitt sínsa kekkit góður halta boltan þá gerum taktik að setja hann boltan í lappinar og hvað hinn að gera þegar hann fá boltan þá verður einhver opna sem fá tilbaka og setja og sko tramsi efa pólmar sér hana þetta er taktik þá verður hafa góða leikmenn sem myndi nota rétta góða taktik
þannig þegar þú hefur verið að þjálfa þarna þá hefur verið að spila taktikina upp á bestu leikmennina
sóknarlega sóknarlega og taktikina varnarlega bara lóka besta leikmennina það var rétta manna á hína góða leikmennina í hínu líðu og taktik líka hvernig að við lókum besta mann þeir þetta er taktikina fófalta hann hægri var vinstri tegja hann þessi leikvist spila móti okkur hafa bólta hvað við verum að gera hana og hver á að gera hana og setna eru íslenski leikmenn agadir og þeir myndi gera svona 100% sem tjálfari sæði þetta er bara þetta snýst takti fyrir mig þetta nota besta leikmenn þessi leikana bæði sóknarlega og varnarlega
Ég með eina, það poppar upp einn spurning hjá mér, af því að hérna, nú kemur þú frá Júgoslavíu og eins og ég sagði við byrjun, þá amma mín þjóðveri og hún þurfti að taka upp íslensk nafn.
Já.
Það var ekki, þú veist, í dag ef að flyttur ykkur til Íslands að utan þá þarf við komandi ekkit að taka upp íslensk nafn. En þegar þú hefur verið að flytja inn, þá hefur, hérna, þá þurfti þú að taka upp nafni Stefán og konaðin Una, er ekki rétt?
Já.
Og svo það Lilja og Valdimar.
Já.
Af hverju Valdir og Stefán?
Bara eitt, svona, ég fekk hann fyrst og fremst í Íslenska ríkisborga 96.
Já.
Bara þegar ég var 4 ára og mjög gott. Og Stefán er faglasta eiga í Montenegro.
Já.
Þú veist. Og Una, þetta er faglasta á í Bosníu hana, í minn bæna í Bihac.
Unna?
Já.
Ok.
Og Lilja, þetta er hann að stelpa sem var að passa dóttur mín, hann að Jóvan, þegar hún var lítið.
Já.
Hún var frænka mín og hún var að passa svona ofta hana. En Marko hana, Valdimar, hann er pappi hennar konu mín sem dó, hann hittir Vladimir.
Já.
Þá hann er Valdimar, svona mjög svipað nafn.
Já.
Og þegar þeir voru spyrja íslenska nafnana þá sonur mín sem hitti Markona, þeir voru spyrja hann hvað viltu velja íslenska nafn og hann velja fyrst, hann sagði hann að kona var spyrja hvað viltu íslenska nafn, hann sagði bara Giggs og hann heldur hann getur vilja hvað sem verið
hann vildi ég fyrir að ræða gíks
já og hann heldur þetta íslenska lafnir að gíks að því hann svona mikið Manchester maður
já hann hann hefði getað heiti Marko Gíks
já þetta var allir voru hlæja einn
hvað var hann gammal hann?
Hann var alveg hann var 6 ár
já
90 akkurat
já, þau eru á sem bestu tími Manchester United, þeir eru
já, 6-7 ára alveg var svo
en nú ertu sko, nú þjálfaru í Grindavík í dagar ekki, yngur loka
já, já, ég bara aftur að aðstofa Anton Inga við vorum hana, með annað flokk og já. Ég svona sér þjálfari svona fyrir svona leikmi sem eru góður hana í minsta flokk og bara alltaf einhver ringja með mig og spyrja að Janko getum taka bara aukæfing og þá ég fara alltaf einhver stað fara í Midgardi eða fara satna í Stjarnarvelli úti og bara alltaf finna einhver svæði fyrir margir svona góði leikmenn grinnir sem vilja gera betur þeir bara ringja mig og segja Janko fórum bara á æfingu og segja ok ég hefur alltaf tíma og allt gera fyrir þessi strákar og eins og með Daniel Leo og hína alveg nú bara tekja blada mér spyrja svona fútbolta, þá hafði nú að segja bara Janko að hjálpa mér, þá þetta nóg fyrir mig.
Þú ert alltaf til?
Já, já, já. Þetta fyrir svona leikum sem eru á áhuga.
Já, já. En hva, svo ertu líka að þjálfa, ég séð á internetinu og sérst að ertu að þjálfa í snerpu.
Já,
ég hvað er það?
Þetta var svona skóli en að Zóberni hatt vinnur minna sem við vorum vinna saman í Grindavík með Ingrid Floka, hann ég opna svona skóli fútbolta bara fyrir svona sem vilja gera betur hana, þetta strákar stelpur frá 7 til 12-14 ára og ég var þetta núna bara byrja hana að vera með honum og svona í húsana í Kaplakrika við vorum einu sinni í viku
Tverknum?
Já, þetta gengur bara vel þetta var svona 16-20 ungri krakkar sem eru vilja gera betur en
og þú alltaf gaman að þessi
já, já alltaf gaman, þessi tími þetta var frábör tími þessi 1-2 klukku tíma þá þetta var frábör
en hvað heldur að gerist nú með hérna fótboltan í Grindavík núna hvað, hérna, nú er nú búið að fækka töluvert í bænum veistu hvað búa margir í Grindavík
þetta svona svona 200 mass
200 mass
já, ég held að hana
hægt að halda út í fótboltafélagi þegar það svona fáir sem búið í bænu?
Þetta var einhvað fundur núna helgina hana, þú veist, og framhald og núna verður bara helgina líka fundur hana, velja formann, hver verður formadur hana í Grindavík, þá kemur ljós hana og líka hver verður tjálfari hana þegar velja tjálfari líka og ég held að þetta verður áfram hana, þú
Þurfa menn ekki bara hérna, komast í gegnum þennan skafl?
Já, sérstaklega sem annað flokur að byrja að æfa í Grindavík. Við vorum alltaf í Aftanesi og allstaða. Og núna við erum bara komið heima og þetta er 16-20 leikmi sem eru æfingu annað flokur.
Í Grindavík?
Í Grindavík, á Grasi í Grindavík og æfingarsvæði.
Ok.
Þá þetta gaman hana, þú veist að þessi strákar eru mjög ánendir koma heim og koma margir svona turista og taka mynda okkur, þegar trúa ekki að við erum á æmingu og koma alls konar fólkana taka mynda og spyrra hvað við erum að gera í Grindavík við erum bara á venjulega á æmingu og koma eitt kona líka á Grindavík Solveig, hún koma hana hún var byrja gráta þegar sjá okkur hana hún koma og knúsa okkur og bara gráta og svo ánæði hana sjá okkur og þetta var mjög gott koma aftur hana. Við vorum hana spila tvo leik, eitt leikur hana móti ír hana flokur og vinna 1-0 og logu þannig verður síðasta leikur hana í Grindavík hana flokur og sjá til hvað verður eftir.
Eftir það?
Eftir það. Þetta var allt spurning hana. Og margir og Grindavík hana flokur sem eru hættir sem eru allt og gamlir að spila með hana flokur og sjá til verður þetta áfram eða ekki og vonandi Þetta verður bara einhvað gott.
Býr þú í Grindavík?
Nei, ég býr einn að Gardabæjana, bara leiða hana og en ég fara bara oft í Grindavík. Fara æfingar átt með annað flóksatna og fyrir einhvað að fínt að koma að grínu. Þetta þriðja skipti sem ég að flytja.
Þetta þriðja skipti sem
ég flytur? Já, fyrsta skipti var í Kroatíu. Þegar var stríð Kroatíu, ég fór í Bosníu.
Já.
Þá byrja stríð í Bosníu, þá ég fór til Ísland.
Já.
Og núna byrja jæstlandi og gjósa í Grindavík, þá ég fór í Reykjavík. Þetta þriðja skipti sem ég visti að hús.
Já.
Ég átti hús, ég voru í Kroatíu, Bosníu og ég voru í Grindavík og núna kom bara í Gardabæ og leiða og að vonandi þetta síðasta.
Já, við slum vona það.
Já.
En vonandi getur líka snúið tilbaka til Grindavík.
Já, ég vona líka hana.
En ferðu mikið aftur heim? Er Júgoslavia, er það heim eða er Grindavík heim? Eða bæði?
Bæði hana. Núna þegar ég kom til Grindavík, ég svo heima.
Já.
Mér líður bara allt útrúvissi núna þegar ég fór reikið í Grindavík. Þá mér líður bara vel og ég svo ánöður og bara horfa sín í búð og horfa velli og ég svo bara heima það satna og mér líður mjög vel. Þetta hvað núna þegar við erum byrja að æfa.
Ef ég væri 16-17 ára gamall og væri fótboltamaður, getur gefið mér ykkur ráð? Hvað þarf fótboltamaður í dag að hafa? Til þess að geta árið toppleikmaður. Af því þú hefur verið toppleikmaður.
Númer eitt, bara hlusta þjálfarana.
Já, hlusta þjálfarana?
Já, hvað sagði þjálfarana? Eftir að æfa, eftir að, þú veist.
Já, já.
Og númer tvo passana, þú veist, að borða rétt og vel og sofa.
Passa bara líkamann?
Já, passa líkamann sérstaklega hana. En nummer ett var sova väl ena du vet och borda väl ena. En likadan att jag var då en 16 år. 17 år. Han var passa kvart när han har lyfta rätt.
Ja.
Det är så min finns den vantar lifting att jag var för Ingrid Flåka att jag till börja lav.
Ja.
Aiva ta mio mycket hava goda lifting att jag var är lifting att jag var är gerat rätt.
Ja, från början.
Från början. Det han börja, jag fann att börja 13, 14 eller 15 år att göra det rätt. Marker såna lekmän som man börja lyfta allt och mycket när ta och mänsli ta to jest. Ta to get a key laga till sig mänsli. Efter att mitt är såna snamma och en kvart ta och kommer aftur och aftur och aftur en kvart tima. Ta och mycket mycket.
Kommer ojämnvæg i skroppen.
Akkurat, akkurat.
Getur vi bætt okkur þar kannski? Heldur það? Heldur Íslendinga geti bætt sig í því hvernig við sinnum styrtaþjálfur
hjá
krökkum sem eru að komast á úlingsaldur?
Já, þetta, mér finnst þetta ein sem vantar hana, þú veist, þetta verður fara mjög varlega.
Já.
Alltaf hana, ég var svo móti að lyfta allt og mikið þannig.
Já, já.
Þú veist, ég var svona frekar hana að gera inn í klefa bara svona æfingar, svona heldur en fara í lyftingar þar og lyfta hana. Margir leikmenn heldur og eftir ég get lyfta 50-100 kilo, það eru svo góður eða sterkir. Í lyftingu, þetta þarf líka að hafa tækni að lyfta vel og rétt.
Og það náttúrulega að vera fútbolspecifík.
Já, rétt.
En þá kemur hinn spurningin, lokarspurningin. Ef ég væri 35 ára eða 40 ára og ég myndi segja við, mér langar til að vera topp þjálfari. Hvað þarf topp þjálfari að hafa?
Að vera fyrst og fremst hefur einhvað inn í hjá sér einhvað svona eftir ég langar þú veist viljun eftir þú vilja vera tjálfari þá þú getur vera tjálfari en þú verður bara að læra allt af hana og þegar þú fara út og skoða einhvað æfingar allstað nummer 1, 2 og 3 verður tala við tjálfara og spyrja hana þegar ég fór út hana ég spyrja við tjálfara hvað finnst þér, hvernig hann gera hana að því að hann er orðuklega með svona góða hugmi, hvernig hann gera þetta eftir þú horfa bara æfing þetta ekki nóg marg bara horfa æfing, þú getur horfa æfing í YouTube
eða
annars það mjög mikluvægt en ekki gera æfing þá er tjálfara og spyrja af hverju þessi æfing hvað finnst þér hana þegar þú fara út og einhver námskeið ef að skoða æfingar bæði á Íslandu og úti, þá er mjög mikluvægt að tala hvað finnst honum og þessi æfing
af hverju
já,
it's all about the why Milan Stefán Jakovic, þakka kærlega fyrir að koma í heimsótt til mín, ég hafði mjög gaman að þessu
sumaliðis, alveg, takk fyrir mig hana.
Byrja á letin í hægri bein skjófum þar Við sjáum húsar úr stinnar Áfram held ég hlaupandi við sjói framhjá sundlum mín í gönlu Það sem lærði smára synda bringur sund sem við heldum víst stund Ég væri glæn í fiskdegund Barsins reyni ég að brjóttast Væri bínu til í beikon borgara En það ekki bóð í dag Ég svo sterkur andlega Væri höndið spegil slettur fjörður Og nokkrir litlir bátar Á vinstri hönd grái kastali Gamli mentar skólin minn Það mjög mýmörk af reikinn Tímina, þeysast í kringum bæ Tímina, þeysast í kringum bæ Tímina, þeysast í kringum bæ Ég síðan strangur du á orsa fraða Gamla Wembley Hvar maður braut fyrir sem mannlegt mótorhjól Skoða hverfið sem í ól Það sól á bál Eða gekk ég eitt sinn með sínar kó og poks og vasadiskó Með nýfengna krabba krón í hönd Ég fór að kaupa krónunum Hjólabuxum með hlýðarönd Eftir brekkum barnaskunnar Silast áfram framhjá kirkjugarði Þaðan á ég allt og margar minningar Ansi margir öðlingar Sem ég býða þar Æsti átt að kalda á sel og fjár Hvar ég klappar í forðum lömbum Baka gegnum setbergið ég skýst Finna hausinn á mér snýst En ég klára þetta víst sem ég ápast á var skeiðið Þá er að dúður bak við bílskum rannar þar Aðeins og hafi hallar undan fæti í dúbla rækt í dag